Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, deși nu putem interveni în lucrările misterioase ale Domnului, noi ne putem încrede de plin în El în ceea ce privește dreptatea acestor lucrări.
Nu putem evita doctrina alegerii, nici nu putem reconcilia alegerea suverană a lui Dumnezeu cu voința liberă a omului. Ambele sunt reale. Să ținem minte însă că noi trăim în universul lui Dumnezeu. El este suveran în acest univers. Eu nu sunt decât o creatură pe acest pământ și El poate să-mi ia suflarea pe care tot El mi-a dat-o în orice moment. Am oare o brăznicie să stau înaintea Lui, să-L privesc în față și să-L trag la răspundere pentru ceea ce face El? Aceasta, dragii mei, ar fi o rebeliune de cel mai ridicat nivel. Ceea ce trebuie să fac este să mă plec înaintea Lui, El care este creatorul și mântuitorul meu, știind că, indiferent de alegerile pe care El le face, ele nu pot fi decât drepte și cele mai bune. Apropo, dacă ție nu-ți place ceea ce face Dumnezeu, poate că poți să găsești un alt univers în care să te simți în largul tău. Poate că poți tu pune bazele unuia nou. Poți? Mă îndoiesc. Atunci, dragul meu, părerea mea este că, de vreme ce trăiești în universul creat de Dumnezeu, nu poți face altceva decât să trăiești după voia și principiile instituite de El. Dragul meu, mica creatură din acest univers, creatură care se vede mare în raport cu ceea ce Dumnezeu a creat pe acest pământ, ar trebui să-și plece capul și să nu-și mai înțepenească gâtul în fața lui Dumnezeu. Ar trebui ca omul să se plece pe genunchi în fața lui Dumnezeu și să recunoască că nimic nu se poate face fără El. Cam aceasta este concluzia la care am ajuns în călătoria noastră trecută în paginile Epistolei către Romani, capitolul 9, unde Pavel explică maniera în care a fost ales poporul evreu. Ne întoarcem acum pentru a urmări continuarea argumentului lui Pavel și reluăm călătoria noastră de la versetul 15 al capitolului 9. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Vă aduceți aminte că Moise a vrut să vadă slava lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răspuns lui Moise, Moise, îți voi arăta slava mea, dar nu pentru că tu ești Moise. Acum, este adevărat, Moise este o personalitate, o persoană importantă. El a condus poporul prin deșert, scoțându-i din Egipt. Dumnezeu spune, mă îndur de cine vreau să mă îndur. Deci voi face tot ceea ce mi-ai cerut, dar nu pentru că tu ești Moise, ci pentru că eu sunt Dumnezeu. Știți de ce m-a mântuit Dumnezeu, dragii mei? Nu pentru că sunt cine sunt. Nu pentru că sunt o persoană importantă. Nu pentru că am o emisiune radio. Nu. El m-a mântuit pentru că El este Dumnezeu. Așadar, spune Pavel în continuare, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Mila lui Dumnezeu nu este oferită ca o recunoaștere a voii umane, nici ca o răsplată a eforturilor noastre. Voința umană și efortul omului nu sunt cauze ce motivează acțiunile lui Dumnezeu. Omul crede că acțiunile sale și efortul său îl vor determina pe Dumnezeu să-l primească cu bunăvoință. Nimic din toate acestea. Un comentator al Scripturii a sumarizat foarte bine acest lucru. Vrând și alergând poate indica posesia harului, dar nu constituie o cauză ce va origina harul. Dumnezeu își arată mila și o face pentru că El este Dumnezeu. Deci, cine ești tu, drag prieten, să-L tragi la răspundere cu ceea ce nu-ți convine? Trebuie să ne închinăm înaintea Lui mai degrabă. Versetele 17 și 18. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dumnezeu spune că El a folosit pe Faraon. Dar, veți spune, El nu a fost ales. Nu, cu siguranță. Dar gândiți-vă la oportunitățile pe care Dumnezeu i le-a oferit. Cu toate acestea, cred că faraon a spus, hei, eu sunt faraon. Eu reprezint autoritatea aici și nu voi permite poporului să plece. Dumnezeu îi răspunde, poate așa gândești tu, dar o să-i lași să plece în cele din urmă. Dragii mei, voința lui Dumnezeu contează. În cele din urmă, ea este cea care se impune. Când Scriptura spune că Dumnezeu împietrea inima lui faraon, vrea să ne spune de fapt că Dumnezeu îl forța pe faraon să ia decizia care era în inima sa. Era lucrul pe care faraon voia să-l facă. Dragii mei, potrivit cu ceea ce știu din Scriptură, pot să vă spun că nu va fi în iad nicio persoană care nu a ales să fie acolo. Și tu, dragul meu, trebuie să alegi în ceea ce te privește. Versetul 19. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voii lui? Aceasta este gândirea omului natural. Dacă Dumnezeu a împietrit inima lui faraon, de ce îl mai consideră vinovat? De ce l-a mai pedepsit? L-a pedepsit pentru că a slujit atingerii scopurilor lui Dumnezeu? Fiți atenți la răspunsul lui Pavel, versetul 20. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Gândirea omului natural nu reprezintă neapărat un răspuns la această problemă. Răspunsul se găsește numai în taina și majestatea suveranității lui Dumnezeu. Credința este cea care acceptă în umilă ascultare. Necredința se revoltă și continuă chiar sub mânia și judecata lui Dumnezeu. Un predicator a spus odată, citez, când omul ajunge să se facă pe sine un Dumnezeu care depinde de propria neprihănire, Dumnezeu se îmbracă atunci cu majestatea sa și apare în toată splendoarea sa ca un Dumnezeu liber, înaintea căruia omul nu este nimic, este doar o bucată de pământ în mâna olarului. Aceasta a fost și atitudinea lui Pavel când juca rolul avocatului lui Dumnezeu în procesul său cu fariseismul iudaic. Acesta este motivul pentru care el prezintă numai o fațetă a adevărului. Am încheiat citatul. Lucrul important este că Dumnezeu este Dumnezeu, iar omul nu poate schimba nimic din toate acestea. În următoarele versete, Pavel folosește imaginea lutului în mâinile olarului. Dumnezeu este olarul, iar noi suntem lutul. Dumnezeu a luat omul din țărână și l-a format așa cum este și astăzi. Vedeți, nu a început cu o maimuță pe care am îmbunătățit-o mereu până a ajuns la forma pe care noi o numim om astăzi. Omul s-a transformat într-o maimuță, este foarte adevărat, dar Dumnezeu nu l-a făcut așa. Autorul Psalmului 113, în versetul 14, spune, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. El își aduce aminte, noi uităm destul de des acest lucru. Așa cum spunea o persoană cu simțul umorului, când se strânge prea multă țărână la un loc, apare noroiul. Cred că Avram a avut o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu când a spus. Avram a luat cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Găsiți în Geneza, capitolul 18, versetul 27, aceste cuvinte. Oricum, este o atitudine asupra căruia trebuie să medităm mai mult și să ne însușim. Dumnezeu este suveran absolut. Pavel pune acest aspect într-o nouă lumină prin asemănarea ce o face. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară. Dumnezeu a întins mâna în grămada umanității și a luat de acolo un lut din care l-a făcut pe Moise. Întinde din nou mâna și iese faraon. La început n-a fost decât același lut, murdar, lipsit de atracție. Dar în mila lui, Dumnezeu formează mai întâi un vas de cinste, adică unul folosit pentru scopuri onorabile. Este alegerea olarului. Este dreptul lui. Este dreptul lui ca un alt vas să fie pentru o întrebuințare de ocară, sau pentru o folosință obișnuită. ca să fiu mai clar. Dragii mei, olarul poate decide dacă face un vas în care se vor pune flori sau unul în care să fie servită mâncarea câinelui, de exemplu. Este dreptul lui. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Pavel a enunțat și a argumentat deja faptul că Dumnezeu este liber să acționeze în conformitate cu majestatea și taina ce îl înconjoară. El este suveran. Acum, Pavel arată că Dumnezeu se apropie cu răbdare și dragoste și față de acele vase ale mâniei. Dumnezeu nu le-a destinat distrugerii. Revolta și păcatul Lutului le-a adus sub puterea judecății. Dumnezeu ar fi fost oricând îndreptățit să manifeste o judecată rapidă, dar el a ales să se apropie de ele nu ca de un lut fără viață, ci ca de niște creaturi pline de viață. Dumnezeu le-a dat ample oportunități pentru a arăta o disponibilitate de ascultare și supunere față de Dumnezeu. Deși Dumnezeu urăște păcatul și trebuie să-l judece, mila lui este în permanență îndreptată către aceste ființe. Dumnezeu sugerează că aceste vase ale mâniei sunt întruchipate de către națiunea Israel care a fost distrusă în anul 70 după Hristos, dacă vă aduceți aminte. Domnul Iisus, deși a anunțat iminenta distrugere, a plâns pentru orașul acesta, s-a rugat pentru el. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, a spus el. Atunci când Ierusalimul a fost distrus, Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță care a fost credincioasă. Dar iată că ajungem acum la o diviziune finală a capitolului. O să observăm aici că așa cum alegerea Israelului a fost anunțată de Dumnezeu și alegerea neamurilor este prezentată în Scriptură în cadrul profețiilor. Pavel a arătat suficient de clar că națiunea Israel a fost aleasă de Dumnezeu în conformitate cu suveranitatea sa și nu în virtutea unor merite pe care ea le-ar fi avut. Numai că Dumnezeu nu a ales doar o națiune și a mântuit pe cei aflați în ea, care l-au acceptat pe Iisus, bineînțeles, dar el cheamă oameni și dintre neamuri. Iată ce spune Pavel în versetul 25, citând un profet. După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului cel viu. Este un citat din cartea profetului Osea, capitolul 2, versetul 23, și se referă la națiunea Israel, pe de-o parte. Petru se referă la această profeție când vorbește despre rămășița credincioasă care a asigurat continuitatea națiunii. Acestor oameni care s-au întors către Hristos, le spune el, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. 1 Epistola lui Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10 sunt acestea. Cea de-a doua profeție, respectiv versetul 26, provine din cartea Osea, capitolul 1, versetul 10, și se referă la neamurile din orice colț al pământului, care se îndreaptă către Hristos, acum sau în viitor. De fapt, așa cum spune și Iacov în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 17, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Astfel, dragii mei, Dumnezeu a ajuns și în Europa. Și nu a venit pentru că oamenii de aici sunt superiori celor din Africa sau Asia. Dacă este să fim corecți față de istorie, în momentul în care Pavel scrie această epistolă, chinezii erau mult mai dezvoltați decât strămoșii noștri. Dumnezeu a adus Evanghelia și în Europa, pentru că și cei de aici aveau nevoie de ea. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Versetele 27 și 28. O traducere literală a acestui verset ar fi: Isaia a strigat și el în suferința lui pentru Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi asemenea nisipului mării, tot o rămășiță va fi salvată, pentru că Dumnezeu își va împlini cuvântul spus cu privire la pământ, tăindu-l și finalizându-l potrivit cu neprihănirea. E un citat pe care Pavel îl ia din cartea Isaia, capitolul 10, versetele 22 și 23. Mesajul este clar. Numai o rămășiță va fi salvată de necazul cel mare. Numărul lor este scris în Scriptură și este de 144.000. Raportați numărul acesta la cel al populației lui Israel și veți vedea că este un procentaj foarte mic. Părerea mea este că și alții vor fi mântuiți în acea perioadă, numai că acești 144.000 vor fi martori ai îndurării lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, nu știu care este perspectiva voastră asupra milei lui Dumnezeu, dar vă asigur că dacă ar fi fost o singură persoană mântuită, și tot am fi putut vorbi despre mila lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nimeni nu merită mântuirea, nici măcar o singură persoană. Și atunci, n-are Dumnezeu milă? Are. Și încă din plin. Mergem mai departe, versetul 29. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Este vorba despre versetul 9 din primul capitol al cărții Isaia. Este o afirmație uimitoare, dar este în același timp o potrivită imagine a suveranității lui Dumnezeu. Chiar și națiunea aleasă ar fi fost asemenea Sodomei și Gomorei în ceea ce privește depravarea și revolta față de Dumnezeu, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mila lui suverană și n-ar fi păstrat această rămășiță credincioasă. Ce mai acuzație pentru un fariseu sau un membru mândru al bisericii? Numai mila lui Dumnezeu ne ține să nu mergem în ea, dragii mei. Nu suntem noi mai tari decât alții, mai vigilenți. Este doar Dumnezeu care este prea bun cu noi. Versetul 30. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Senzațională afirmație. Neamurile, fără să vrea sau să acționeze în direcția aceasta, au găsit neprihănire în Hristos, pentru că Dumnezeu a vrut și a acționat. Vechiul Testament conține profeții cu privire la acest fapt. Așa cum am văzut, Isaia a spus că neamurile vor avea parte de izbăvire. Pe când Israel, continuă Pavel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Cu alte cuvinte, Israel căutând să împlinească o lege care ar fi trebuit să dea neprihănirea, n-a ajuns la un asemenea statut. Dragii mei, dacă prima era o afirmație senzațională, aceasta este una terifiantă. Evreii au încercat să producă o neprihănire a lor prin intermediul sistemului mozaic. N-au ajuns la o asemenea performanță și priviți la națiunea noastră. Religioșii sunt cei care acceptă cel mai greu că au nevoie de o relație vie și dinamică cu Hristos. De ce? Pentru că ei se consideră prea buni pentru a avea nevoie de mântuire. Dragul meu, niciodată nu vei putea reconcilia suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Pavel însă clarifică aici că dacă vrei să fii mântuit, atunci este responsabilitatea ta. Nu pot înțelege altfel cuvintele: dacă voiește cineva să vină după mine, din Marcu, capitolul 8, versetul 34, sau tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Dragul meu, poți veni și nu te vei lovi de respingere. Nu-i arunca lui Dumnezeu motive de genul: eu nu sunt dintre cei aleși. N-am auzit de cineva să fie ales fără să candideze. Dacă nu vrei să fii mântuit, nu vrei să fii ales, atunci nu ești. Dacă vrei însă să fii ales, Dumnezeu spune că nu te respinge. Dragii mei, personal am această convingere că Dumnezeu este suveran. El va acționa în conformitate cu voia sa. Voia sa este întotdeauna dreaptă. Este trăsătura lui de caracter. Nu poate altfel. Noi facem greșeli, comitem nedreptăți, dar nu Dumnezeu. De aceea cred că oricine vine la El nu va fi respins și oricine dorește izbăvirea o va primi. Așa că, dragul meu, de ce nu accepți această mână întinsă? Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Încă două citate oferite de Pavel. Primul este din Isaia, capitolul 8, versetul 14, iar cel de-al doilea din Isaia, capitolul 28, versetul 16. Evreii s-au potignit. Pentru neamuri, crucea părea o nebunie. Însă cel care crede, fie că este evreu, fie că este neevreu, va fi mântuit. Dragul meu, știi de ce avem nevoie în fața unei asemenea oferte? De umilință. Avem nevoie să ne punem de acord cu Dumnezeu care spune că suntem păcătoși și avem nevoie de mântuire. Nu știu despre tine, drag ascultător, dar eu nu vreau și nu pot să-L contrazic pe Dumnezeu. Știu foarte bine că are dreptate. Sunt un păcătos. Și mai are dreptate într-o privință. Singur nu pot face nimic pentru mântuirea mea. Nu pot. Singurul lucru pe care pot să-L fac este să accept această stare de lucru și să accept ceea ce a făcut Domnul Iisus. El a făcut totul pentru mântuirea mea. Tot ce îmi rămâne mie de făcut acum este să mă încred în El. Cred că și tu trebuie să faci la fel. Dacă ai făcut pasul acesta, atunci trebuie să-I mulțumești, dragul meu, pentru că în suveranitatea Lui, El ți-a arătat atâta dragoste. Ți-a dat iertare, ți-a dat mântuire. Și mai mult, nu uita că El te păstrează în dragostea Lui. Te păstrează, te susține în harul Său. Rămâi dar în brațul Celui Atotputernic.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.